halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan muujadaha kaa gaaban ee 19-21 mitr band f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 30-ka bisha Novembar sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan deegaan u dhexeeya muqdisho iyo marka.
howlgalladu waxay ka socdaan gobolka shabeelada hoose, khaasatan deegaanada hoos yimaado gendershe ilaa iyo jilib marka, deegaanada hoos yimaadaan ee dhanka buuraha qobcaadka dhankooda soo xiga.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo ka digaysa inay kor u kacayaan kiisaska cudurka jadeecada ee guud ahaan caalamka.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa khamiistii baajiyey 12 saac oo lasii qorsheeyey, kaasoo la filayay in uu la yeesho dhiggiisa ruushka valadimir putin. arrintaasoo jawaab u ahayd qabsashada ruushka maraakiib ukrain ay leedahay oo badda madow ay ku qabsadeen maalmo ka hor. waxa uu twitterkiisa kusoo qoray kahor intaanu bixin shirka G20 ee argentina ka dhacaya, iyadoo laga tixraacayo, buu yiri, xaqiiqda in maraakiibta iyo badmaaxiyaasha ruushka aysan soo deynin oo ukrain lagu soo celinin. waxaan go'aansaday, buu yiri, inaan baajo kulankaasi la qorsheeyey inuu ka dhaco argentina. trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in shir macno leh ay yeelan doonaan mustaqbalka marka la xaliyo arrintan. dhinaca kale, madaxweynaha ukrain petro poroshenko ayaa neto weydiistay in uu soo diran badda azof maraakiib dagaal si ay dalkiisa u taageeraan, islamar ahaantaasina uga qayb qaataan nabadgelyada xilli xiisad uu dalkaasi kala dhexeeyo waddanka ruushka. ukrain ayaanan ka mid ahayn dalalka xubnaha ka ah neto.
warbixin cusub ayaa ku eedeynaysa dowladda uganda inay hub ay ka iibsatay wadamada yurub ee u leexisay dalka suudaanta koonfureed, taasi oo xadgudub ku ah cunaqabateynta hubka ee saaran wadankaasi ay colaaduhu ka jiraan. warbixintaasi oo 110 ka kooban ayaa waxaa qortay hay-adda cilmi baarista colaadaha ee fadhigeedu yahay dalka britain, waxayna sheegtay in dowladda uganda ay hubkan ka soo iibsatay ugu yaraan 3 wadan oo ka tirsan midooda yurub, kuwaas oo kala ah bulgaria, romania iyo slovakia. hubkaasi ayaa kadibna waxaa la siiyey ciidamada suudaanta koonfureed iyo kooxaha isbahaysiga leeyihiin ee ku sugan dalka suudaan. afhayeenka dowladda uganda ofwono obondo kama uusan jawaabin telefoono iyo xiriir kale oo v o a la samaystay si wax uga weydiiso arrintan. afhayeenka ciidanka dowladda suudaanta koonfureed major general lul ruwai kong ayaa isagu wuxuu sheegay in hubkan lasoo iibiyey loogu talagalay in dowladda looga difaaco mucaaradka. warbixinta ayaa diiwaan gelisay sida ay 400 qoryo ah iyo in ka badan 200,000 oo rasaasa ay ku gashay wadankaasi suudaanta koonfureed, kadibna loogu adeegsaday colaadaha wadankaasi.
jimco wanaagsan, subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada saakan idaacadda idinkugu hayno. maalmihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgallo ka waday deegaano u dhexeeya magaalooyinka muqdisho iyo marka, kadib markii maleeshiyaadka al-shabaab laga soo riixay dhinaca magaalada marka. howlgalladan ayay ku dhinteen dhowr ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab. su-aashu waxay tahay howlgalkan ma horseedi doonaa in deegaankaasi oo istaraatiiji ah inaysan adeegsan ururka al-shabaab? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf weydiiyey guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre.
bismillahi raxiim. howlgalladu waxay ka socdaan gobolka shabeellada hoose, khaasatan deegaanada hoos yimaado gendershe ilaa iyo jilib marka, deegaanada hoos yimaadaan ee dhanka buuraha qobcaadka dhankooda soo xiga ilaa iyo wadada laamiga aheyd ee waagii hore oo hadda jaayga isku bedeshay oo ku taalo wadadii weynaada No. 60 ilaa iyo No. 50 siimareys ilaa shanaambood ka dhaceysay dhankaas iyo wadadii kale oo maxaa lahaa xeebta aheyd inta udhexeyso deegaanadii ahaa ayuu howlgallada uu ka socdaa, oo nimankaani ay ku somaaleysanayeen sida celserini iyo deegaanada kale hoos yimaado lambar lixdan ayuu howlgallada uu ka socday, waana laga sifeeyey. Waa mid socday beryahan oo dhan, shalay iyo daraad iyo maantaba socday, oo maantadii xalay caawada caawa oo dhan uu socday dagaaladaasi. Marka waana laga sifeeyey deegaanadii.
Bal wax yar ka sheekaysaa sida marka horeba ay al-shabaab halkaas ku yimaadeen, in muddo abay joogeen, se ugu suura gashay
deegaanadaasi? Ayaga ayaa gacanta ku hayn jireen, balse dagaaladii lagu xoreeyey degmada marka ayaa laga saaray deegaankii dhanka xeebta ahaa, oo idil ayaa laga saaray marka. Laakiin xeebta mararka qaarkood ayay ku dhumaalaysan jireen, oo dhanka buuraha dacaadka ayay ku lahaayeen saldhigyo ay ku dhuuntaan, oo ay mar walbaba weerar kasoo qaadaan. Marka beryahaani howlgalkeena ugu weyn wuxuu ku wajahnaa meelaha ay saldhigyada ku leeyihiin ee buurahaas dacaadka dhexdooda iyo dhulka keymaha kale ee ka sokeeya dhanka laamiga soo xiga. Marka meeshaas ayuu ku saabsanaa, waana laga saaray.
Waa gartay. Waxaa kaloo la sheegaa in deegaankan uu muhiim u yahay iyaga, sababtoo ah dadka weerarada ka geysan iyo Muqdisho ayaa markay ka imanayaan bannaanka ayay soo maraan, oo Muqdisho ay dhinaca ka soo galaan xeebta iyo Dharkeynle iyo Kaxda. Marka ma jirta arrintaasi?
Arrintaasi waa ay jirtay, waa deegaanadaasi oo jirin marka iyo Gandarshe dhanaane markay haysteen, waa meelaha ugu wanaagsan ay ku dhuumaalaysan jireen ayay ahaayeen, oo rag waaweyn oo amiiraha ayaa xataa meelahaas deganaa. Xataa mararka qaar ayay dadka magaalada Muqdisho uga yeeri jireen, oo lacagaha baaba ay ka qaadaan ayay xataa meeshaas ku qaadi jireen. Marka deegaan aada iyo aada istaraatiiji ugu ahayuu ahaa, oo mar walbana u fududaa inay magaalada Muqdisho ay kasoo galaan, maxaa yeele xeebtaas weynka badan ayay meeshay doonaan kasoo marayaan. Mar allaale markay yimaadaan deegaanka Jasiira, kadibna waxay hadday doonaan dhanka ceelasha ayay soo aadayaan, saas kusoo galayaan, amase Dharkeynley iyo Kaxda ayay kor kasoo galayaan. Marka wadooyin iska badan oo qardajeexa ayay soo mari jireen, iyadoo ay meesha u tahay meel iskaga furan ayaga. Laakiin hadda maadaama laga xoreeyay deegaanadaasi, dhibaatooyinkii iyo shirqooladii ay meesha iskasoo maleegi jireen waxay noqonayaan kuwa joogsanayaan haddirtaan.
Ma laga xoreeyey oo arintaas ma jirtaa? Sababtoo warkan maqlayno waxa weeyaan in meesha dagaal culus ka dhacay, baabuur beeba ay qabsadeen, ay istifaaceen oo xidida ay ku leeyihiin meesha.
Maya, waxaas wax kama jiraan meeshaani. Xataa dagaaladii dhacay, meedadkooda iyo dadkii ay ka carareen iyo hubkii laga soo furtay ayaa meel walbaba yaalo internetka naga hadda aan soo dhignay xataa. Marka waa meeshii inay ku jabeen waa mid aan shaki ku jirin, ayagaba ay ka carareen, oo haddartaana laga saaray meelaha qarar waaweyn oo meesha ku yaala ayay ku dhuumaalaysanayeen, oo ay doonayeen inay difaacyo adag ka samaystaan, balse ciidamada xoogga dalka ayaa ku jiray xoog iyo awooddii ay lahaayeen ku jireen. Marka meelahaas oo dhan waa laga saaray. Dhanka kale, gaariga la sheegayna waxba kama jiro, gaari ay qabsadeen ma laha. Hadday qabsan lahaayeen, mar hore soo bandhigi lahaayeen, dhihi lahaa waa gaarigaana qabsanay oo ilaahyadan ay samayn lahaayeen, balse wax ay ka qabsadeen ciidamada xoogga dalka ma ay jirto. Gaari ciladooda wuu jiray, laakiin asagiina waa islamarkiiba ciidamada xoogga dalka ayaga ayaa soo jiiteen oo gacantooda kusoo galay.
Magaalada Afgooye xiisad baa ka jirta, oo dad baa lagu dilay, dadka qaar waxay leeyihiin waxaa isdagaalaya Al-Shabaab iyo Daacish. Maxaad ka warhaysaan
arrimahaasi? Isdagaalida ayaga dhexdooda way jirtaa, oo jilibtii xagge ayaa xataa dagaal toos foolka foola uu dhex maray, balse magaalada Afgooye midaan ka dhacday oo dadkaani lagu dilay sida dhumaalaysiga, ilaa hadda annaga ma aan caddayn karno inay Daacish tii iyo Shabaab isdagaalaysa inay tahay, iyo Shabaab oo dad shacaba iska laynaysa inay tahay, balse baaritaan ayaa ku socdaan, kadib ayaa wixii aan ogaanana ka sheegi karnaa.
Laakiin Afgooye iyo ceelasha biyaha iyo inta ka dhexaysa ilaa Muqdisho soo gaarsii, sidee bay ugu soo badatay Daacish? Maxaa u suurageliyey?
Waa dad dhuumaalaysanaya horta, oo maahan dad intay bannaan soo istaagaan oo difaacyo galayo oo maxaa laha dagaal toos foolka foola la galayaan ma ahan, balse waa dhuumaalaysi iyo qof istoolad lagu dilo iyo dad masaakiin oo shaqaalo shirkada khaaska ka shaqeeyo ay dilaan iyo waxyaabahaas dad ku shaqeysta weeye. Marka waxay dhibaato u geysanayaanna waxay u badan tahay waa dad shacab oo shirkada u shaqeeyo, sida shirkada Hormuud dad u shaqeeyo tiro badan ay dileen ayaa jireen. Marka waa rag ayaga la isku salliday oo dhibaatadoodii ay dadka shacabka ay ku hayeen, masaakiinta ay ku laaynayeen, iyo dadkii in dheergaradkii waddanka usoo baxay oo aqoonyahanadii iyo dadkii waxtarka ahaa ay ku laayanayeen ayaa dhibaatadoodii maanta haddana intay ayagii is arkeen inay gudahoodii isku laayaan ayay noqotay. Marka taas waxay cadaynaysaa danaha ay lahaayeenba iyo ujeedadoodaba inaysan ahayn diin wax shaqo iyo shuqul kula inaysan ahayn, balse ay ahayd oon keliya shacabka dhiiggiisa daadinteeda. Marka markay shacabkii dhameeyeenna ayagii haddana dhexdooda inay isku soo jeestaan ayay noqdeen. Marka ayagoo afkaaro kala duwan mid walbaba uu xambaarsan yahay.
Maxamed Ibraahim Barre, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey Haaruun Macruuf.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in guud ahaan caalamka ay kor u kaceen kiisaska cudurka jadeecada, taasoo hay-addu sheegtay inay dib u dhac ku noqon karto horumarka sida adag lagu hantay ee laga gaaray ciribtirka cudurkaas. warbixin ay arrintaas ka diyaariyeen liisa shlaan iyo jamaal axmed cusmaan waxaynoo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan.
tallaalka cudurka jadeecada ayaa badbaadiyey in ka badan 20 milyan oo qof dunida oo idiltan iyo sanadkii 2000, balse ururka caafimaadka adduunka ayaa ku warramaya in cudurkan dilaaga ah meelo kale oo dunida laga soo wariyey tan iyo 2016, waxaana uu sababay in ay dhintaan 110,000 oo qof. intaa waxaa sii dheer, sida uu ku warramayo Martin Freid oo ah agaasimaha tallaalka ee w h o, inay jirto arrin kale oo walaacyadu ay leedahay oo ku aadan in 30% uu cudurkan uu ziyaaday meelo kale gedisan oo dunida.
We are seeing sustained measles transmission in countries that had previously not seen measles transmission for many years.
waxaanu arkaynaa isu gudbin cudurka jadeecada oo si xooggan uga jirta dalal aan markii hore lagu arkin cudurka jadeecada muddo sannado ah. markaa dalalkaasi waxay baabi'iyeen jadeecada, balse hadda dib ayuu ku soo laabtay cudurkaasi jadeecada. tani walaac xooggan ayay leedahay. tani waxay muujinaysaa in kiisaska qaar ay dib u dhacyo ka jiraan. soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha sida weyn cudurka jadeecada looga yaqaano oo saameyn aad u xooganna uu ku leeyahay bulshada soomaaliyeed, sida uu ku warramayo doctor cismaan maxamuud axmed xaraare oo ku takhasusay cudurada caruurta iyo kuwa faafa.
cudurkan jadeecada waa cudur fac weyn oo muddo aada iyo aada u fara badan dunida dhibaato ku haya. soomaalidana si fiican bay u taqaanaa cudurka jadeecada ah, oo mar haddaad artid cudur soomaalida magac u leh, micnaha waxa waa cudur aada iyo aada u fac weyn oo si fiican ay soomaalida u taqaano. marka jadeecadu waa cudur aada iyo aada halis u ah, aada loo kala qaado oo ka mid a cudurada aada iyo aada laisugu gudbin karo, si maaragtay aada iyo aada u sahlan laisugu gudbin karo, oo ay kugu filan tahay cunug qaba ama qof ama qof qaba ama ilmo qaba oo meeshaa joogay, ama xataa hadduu intuusa joogin meesha intuu muddo joogay uu ka tegay oo ku kaloo aan tallaalneyn uu soo gala meeshaas cudurka meesha wuu ka qaadayaa ilaa 2 saac xawaali iyo wax ka badanba. marka sidaas cudurkaas contagious uu yahay oo aada iyo aada u dhib badan yahay. run ahaantiina waxa keliya oo cudurka looga badbaadi karo ama looga hortegi karo waxa weeye in ilmaha laga tallaalo cudurka isaga ah.
waxaa jirta digniin laga bixinayo ka been sheegidda tallaalka cudurka jadeecada inuu sababo cudurro kale oo ay ka midka yihiin cudurka autismka, balse doctor cismaan xaraare ayaa faahfaahin ka bixinaya in cudurka autismka uu ka horreeyey intaan la helin tallaalka cudurkani jadeecada.
dad badan xataa yurub hadda cudurkaaneto waddanka rumania la yihaaha iyo talyaaniga iyo faransiiska spain iyo aad iyo aada intaasoo boqolaalo caruuraa ka jirta cudurkaas oo laga tallaalin. cudurkan iyo autisma shaqa iskuma leh, sababta waxa weeye cudurkan autismada ah wuxuu jiray tallaalkan oo aana jirin dunida. 40 sano ka hor bugaagii laga qoray cudurka autismada ayaa meel walba yaalo. haddaad jaamaamaarta labrarinka tagto aad ka raadiso aad ka helaysa bugtii laga qoray autismadan iyo waxay tahay magacisigan magacan autismadan uu leeyahay xataa wuxuu ka yimid magaca waddankaas greega, luqadiisu ka yimid oo waa waagi greega oo ugu xoog badnaa maaragtay yurubta uga aqoon badnaa, waayahaas ayaa maaragtay la helay cudurkaas uu jiray. tallaalkan ilmaha la tallaalana jadeecada keligiis markuu yahay uu ahaa waxaa lasoo saaray 1961. midkan saddexan oo saddexda cudur leena waxaa lasoo saaray 1973. marka cudurkan autismada ah ilaa hadda lama yaqaan wax sababa iyo wax keena, laakiin waa cudur ka horeeyay jadeecada talaalkeeda oo aan jirin. Marka wax shafa iskule ma leh, laakiin marmar waxaa iska dhici kartaa wax la yidhaaha coincidence oo ah cudurkii otismada cudurka cunugan kasoo cid bixi raba oo kasoo bixi raba in la talaalo oo isku soo aadaan oo markaas layidhaha talaalanayaka cunugaisale waa fiicnaa maanta markii lasoo talaalo dhaqay. Waa dhaceysan dadka badanaa waxay ka qabaan cudurda noocyadaas waaye, laakiin cilmi ahaan iyo aqoon ahaan waxay shaqo isku leeyihiin ma jirto.
Saraakiisha caafimaadku waxay leeyihiin in kororka kiisaska cudurka jadeecada ee laga arkay meelo ka mid a dalalka dunida horumartay ay walaaceedu leedahay, islamar ahaantaasna ay muhiim tahay in laga hortago in cudurkan uu soo laabto.
Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo jeedinay warbixintaas ku saabsanayn kororkaca la sheegay in cudurka jadeecadu uu ku sii badanayo caalamka.
shir ku saabsan dib u heshiisiinta iyo ka hortagga xagjirnimada ayaa shalay Muqdisho lagu soo gebagabeeyey. Haweenka Soomaaliyeed oo isugu jira siyaasiyiin iyo kuwo kale u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ayaa shirkaasi ka qayb galay, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Xasan Kaafi Qoyste oo Muqdisho jooga.
Shirweyne haweenka Soomaaliyeed u soconayay muddo laba casha oo looga hadlayay doorka haweenku ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta nabadaynta dalka iyo ka hortagga xagjirnimada ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho. Shirweynahan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka haweenka qaranka ayaa waxa ka soo qayb galay ururada haweenka dowlad goboleedyada dalka, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyo ururada bulshada rayidka, waxaana intii uu soconayay si weyn loogu lafaguray kaalinta haweenku ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada joojinta colaadaha iyo sida ugu habboon ay gacan uga geysan karaan khatarta ay leedahay xagjirnimada. waxaana xubnihii goobta ka hadlay ka mid ahaa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo ka warbixisay dadaalada ay haweenku u soo mareen dibudhiska dalka iyo howlaha adag ee xilligan hor yaalla.
saacadnimada badan iyo wadaniyadda gabdhaha Soomaaliyeed ku jirta ee Soomaaliya ay tahay meesha ay ku badbaaday oo ay ku baxsatay
sidoo kale Mina Xaaji Shibis ayaa shirweynaha ka dhex sheegtay in haweenka ku nool gudaha dalka iyo kuwa dibaddaba ay muujiyaan isku xirnaasho, islamarkaana ay si wada jira uga qayb qaataan horumarka dalka si loo gaaro yoolka la higsanayo. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan Xaliima Ismaaciil Xaliima Yaray waxa ay madasha ka sheegtay in haweenka laga doonayo inay la yimaadaan midnimo iyo isutanasul, iyadoo hoostana ka xariiqday inay iyagu dhowaan doorashooyin u qaban doonaan haweenka. ugu dambeyntii warbuurteedkii ka soo baxay shirweynahan qaybaha kala duwan ee haweenka labadii casho aynu ka soo gudubnay Muqdisho uga soconayay ayaa waxaa saxaafadda u akhrisay Cudbi Cumar oo ka tirsan ururka haweenka qaranka.
waxay soo jeedinayaan in loo sameeyo hay-adaha amniga wax la yiraahdo hotline meelo inta la soo waco lala wadaagi karo xogta khatarta markaas la joogo.
haweenka Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey guclo orod ugu jiray sidii ay door muuqata ugu yeelan lahaayeen siyaasadda dalka iyo inay kuraas badan ka helaan golayaasha kala duwan ee dowladda, waxaana shirarkan joogtada ah ee muddooyinkan ay lahaayeen ay qayb ka tahay xusulduubka ay haweenku ugu jiraan inay tala ku yeeshaan kulamada looga arrinsanayo masiirka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka, waxaynu soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka. maanta waxaa dalka Argentiin ka furmay shirkii kooxda G20 ee dalalka dhaqaaloodu xoogga badan yahay. Madaxda shirka ka qaybgalaysa waxaa ka mid a dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan. Inta haddaba shirkan aan la iman dhexal suguhu wuxuu booqasho ku maray dhowr waddan oo dunida carabta ku yaala. Dalalkaasi waxaa ku jiray dalalka Masar iyo Tunis oo ah dalal uu ka dhacay kacdoonkii gugii carabtu. Haddaba maxay ahayd ujeeddada socdaalkiisu? Waa kan Maxamed Bulay Maxamed oo arrimaha carabta aqoon u leh, kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar oo arrintaasi ka hadlaya.
Waxaanu ogsoonahay inuu Maxamed bin Salmaan dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Carabiga uu ka qaybgeli doono shirka G20 ee ka dhici doona Argentiin. Arrintaa marka waxay tahay in uu yani suuraddiisa wanaajiyo, Maxamed bin Salmaan suuraddiisa ku wanaajiyo oo waxa weeye wadamada carabta uu ka bilaabo.
Haddaba dhexal sugu wax guula ma ka soo hooyay socdaalkiisaasi dunida carabta? Waa kan Cabdalla Al-Faatix oo arrimaha Islaamka ee carabta ka faallooda, kuna sugan dalka Jibuuti.
Maxaa uu guul ka gaari karaa? Waxaan filayaa in ay socdaalkiisa iminka uu dowladahan carbeed ee bariga dhexe uu ku maray ayaa tusaale u ah dhammaan muraaqibiintu waxa ay leeyihiin iyo dadka siyaasadda indhaindheeyay guuldarro unbay socdaalkiisaas iminka waxaan guuldarro ahayn kalama kulmin. Waan garanaynaa oo Tunis mudaharaad xooggan baa ka dhacay oo lagaga soo horjeedo, waxay keentay in xataa shir jaraa'id awnaama kadib marka uu la kulmay madaxweynaha dalka Tunis inayna wada qaban shir jaraa'id. Culayska aw maxay ahaydeenay mudaharaadyadii ka socday Tunis aawadeed wax haba yaraatee warbixinana lagama soo saarin waxyaabihii ay isla gaareen.
Hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ka soo horjeeday ka qaybgalka bin Salmaan ee shirka wadamada dhaqaalaha weyn ee dunida. Hay-adda Human Rights Watch ee fadhigeedu u yahay magaalada New York ee dalka Maraykanka ayaa dacwad u gudbisay dacwad ogayaasha dalka Argentiin, iyagoo ugu baaqay inay dhaqan geliyaan xeerka cadaaladda ee caalamiga ah oo ay dacwad ku soo ogaan dhexal suge Maxamed bin Salmaan, iyadoo la raacayo eedaha sheegaya inuu galay dembiyo dagaal marka la eego ciidanka uu dalkiisu hogaamiyo ee ka dagaalama dalka Yemen. Iyadoo tallaabooyinkaas hay-adaha xuquuqda aadamuhu ay jiraan ayaa haddana waxaa loo badinayaa in bin Salmaan uu shir madaxeedkaasi ka qaybgalo. Hase yeeshee, waxay su-aashu tahay ma la kulmi doonaa madaxda halkaasi imanaysa oo ay ku jiraan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo kuwa kale ee reer Yurub oo iyagu dhaleecaysan habdhaqanka dhexal sugaha? Waxaa isaguna goobta ku sugan madaxweyne Donald Trump. Haddii aynu si gaar u eegno madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaa la odhan karaa waa ninka culayska ugu daran ku haya Maxamed bin Salmaan. Haddaba labadan hogaamiye ma kulmi doonaan? Waa kan Cabdinuur Daahir oo ka tirsan telefishinka TRT ee Turkiga ee dibadda la hadla.
Walaasan dheere waa maadsan tahay, waa in islaamahaasiyo waa baadasiyoodi iyo dadku xiranba. Waxaa la sheegayaa inuu codsi usoo diray madaxweynaha Turkiga oo si diblomaatika ula soo hadlay inuu la kulmo uu doonayo. Sida hadda cadu ay sheegeen wasiirka arrimaha dowladda Turku uu sheegay, waxaa codsigaas waa u imaaday inay kulmi doonaan iyo in kalena weli lama xaqiijin oo muxuu ahay dhanka Turkiga kama aysan imaan wax caddaynaya. Hase ahaatee waxaa la qiyaasayaa inay kulmi doonaan. Dabcan waa ogsoonnahay arrimaha gobolka qalaasi u dambeeyo ka dhacay dilka ninka wariyaha Jamal Khashoggi iyo waxyaalahaas, in Turkiga iyo Sacuudiga ay xiriirkood aad xumeeyaan, khaasatan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Maxamed Salmaan dhexal sugaha Sacuudiga oo lagu eedeeyey inuu soo amray dadkii shirqoolay ninka wariyaha madaxa.
Sida aynu soo xusnay, madaxda reer Yurub ayaa iyagana la isweydiinayaa inay la kulmi doonaan dhexal suge Maxamed bin Salmaan.
Dabcan taas hadda inta ka warhaya lama cadda. Hase ahaatee waxa iska sida siyaasadda u shaqeyso waxa ay tahay saxaafadda iyo markii laga hadlayo TV-yada iyo meelaha platformka caalamka markii laga hadlayo waa xoogaa waxaa laga dhigaa in wax weyn ay tahay, laakiin daaha gadaashiisa wadahadal badanaa ka socda, waana isla kulmi doonaan. Dabcan waana ogtahay waddanka adduunka ugu quwadda weyn oo Mareykanka madaxweyne Donald Trump aaba difaacay ninkan. Dabcan marka waxay ka dhigan tahay Yurubna horena u taageeraysay, haddana taageero u haysaa Sacuudiga iyo Yurubna xiriiro fiicana ka dhexeeya. Marka waxay noqon doontaa in isla kulmi doonaan u badan ma garad.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkun maanta kaga hadalnay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ka qaybgalaya shirka dalalka G20 ee dhaqaalaha weyn ee dunida, iyadoo la isweydiinayo inuu fursad u heli doono inuu la kulmo madaxda caalamka iyadoo ay jiraan eeda loo jeedinayo. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya dhegeystayaal. Dhinacii heesaha, haddii aynu u weecanno, waxaan idin soo qabanaynaa heesta ay ku wada luuqayaan fanaaniinta xasan aadan samatar iyo rabbi naxariisti janna ka waraabiya saad cali warsame.
heestaasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idin leh nabadgelyo. Thank you.